Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη φορά σήμερα που ερχόμαστε σε επαφή μέσα από τις εκπομπές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ακούτε τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Άρης Ζαλαμάγκας. Και λέμε δεύτερη φορά γιατί προηγήθηκε η μαραθώνια πρωινή εκπομπή 9 από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, όπου βγάλαμε στον αέρα αρκετές τηλεφωνικές συνδέσεις με συναδέλφους, μιλήσαμε δηλαδή με συναδέλφους και με συνδικαλιστές από διάφορους χώρους δουλειάς, από διάφορους κλάδους. Ήταν σήμερα η Πανελλαδική Μέρα Δράσης των εργαζομένων από όλων των κλάδων, τον οποία είχε προκηρύξει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, είχε καλέσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και δεκάδες από αυτές, με εκατοντάδες εργαζόμενους, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ και συμμετείχανε στη σημερινή μέρα δράσης. Με στάσεις εργασίας που γίνανε σε πολλούς χώρους δουλειάς, συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και μοτοπορίες, οι εργαζόμενοι έδωσαν το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω όσον αφορά την διεκδίκηση των βασικών και σύγχρονων αναγκών τους. Δεν πρόκειται να δεχτούν το νέο χτύπημα μισθών και δικαιωμάτων και με βασικό σύνθημα το πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Απαντούν στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις αλλά και στην προσπάθεια της εργοδοσίας να φορτώσει τα δεινά της νέας κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων. Δεκάδες ομοσπονδίες, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι κροατές, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Από νωρίς τα ξημερώματα σήμερα, από τις 5.30, ξεκίνησαν οι δράσεις των εργαζομένων σε χώρες δουλειάς, σε διάφορους κλάδους. Συνεχίστηκαν το μεσημέρι και με μετοπορίες, ενώ θα ολοκληρωθούν αργά το βράδυ. Να πούμε εδώ ότι όλη αυτή η δραστηριότητα σήμερα, όλη αυτή η δράση, στήριξε το ΠΑΜΕ και μέσα από τα διαδικτυακά του μέσα. Όπως είπαμε, έγινε πρωινή εκπομπή. Όμως μπορείτε να δείτε και πάρα πολλές φωτογραφίες από τη σημερινή μέρα δράσης χώρες δουλειάς όλης της χώρας, τόσο στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, pamehelias.gr, όσο και στο Twitter. Υπάρχει βέβαια διαρκής ροή με ανταποκρίσεις και φωτογραφίες που έχει ο λογαριασμός του ΠΑΜΕ στο Twitter. Αυτά όσον αφορά τις βασικότερες παρεμβάσεις. Μπορούμε να πούμε ενδεικτικά ότι έγιναν παρεμβάσεις από όλους τους βασικούς κλάδους τουλάχιστον, και από το φάρμακο και από τον επιστημισμό, τουρισμό, ξενοδοχεία, από τους ιδιωτικούς υπάλληλους, από τους εργαζόμενους στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, από τις τηλεπικοινωνίες πληροφορική, από τα τρόφιμα ποτά επίσης, στα λιμάνια, στην επιβαβευτική ζώνη από το Συνδικάτο Μετάλλου, στα λιμάνια από τους ναυτεργάτες, από το Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Τέλος πάντων, ήταν δεκάδες οι πανεμβάσεις που γίνανε όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, από τα κατατόπους εργατικά κέντρα, από τις ταξικές δυνάμεις που στηρίζονται και συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, πως μαζί με τα εργατικά συνδικάτα το παρόν στη σημερινή μέρα δράσης έδωσαν και αρκετοί αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι και ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα, οργανώνοντας αντίστοιχα παραστάσεις διαμαρτυρίας σε περιφερειακές ενότητες, τράπεζες και γραφεία του ΕΛΓΑΘ. Του ΕΛΓΑΘ, δηλαδή του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, και συμμετέχοντας βέβαια και στις κινητοποιήσεις έξω από νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Με τα δικά τους ξεχωριστά αιτήματα, οι αγρότες βέβαια, που έχει να κάνει κυρίως με τα. Με τα προϊόντα τους, τα οποία διεκδικούν μια ελάχιστη τιμή πώλησης, να φύγει από τη μέση κερδοσκοπία των διαφόρων μεσαζόντων όσον αφορά τα προϊόντα της λαϊκής κατανάλωσης, και βέβαια να υπάρξουν και διάφορα μέσα ενίσχυσης όσον αφορά τα εφόδια, το πετρέλαιο για τα τρακτέρ, αλλά και τις ζωοτροφές και τα λοιπάσματα. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα όσον αφορά την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, εκτός βέβαια και από τις άμεσες αναστολές πληστηριασμών, κατασχέσεων και κάθε μέτρο αναγκαστικής εισπράξης προς δημόσιες τράπεζες, ΔΕΚΟ και ιδιώτες. Γίνανε, όπως είπαμε, δεκάδες αγωνιστικές πανεμβάσεις και από τους αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα δεν θα μπορούσαν να λείπουν βέβαια και η εκπαιδευτική, γενικά η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και οι γονείς και οι φοιτητές, οι οποίοι εξέφρασαν και σήμερα την αντίθεσή τους στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που προκλητικά η κυβέρνηση έδωσε σε διαβούλευση και σκοπεύει να προωθήσει στη Βουλή εν μέσω πανδημίας και με όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες να είναι κλειστές. Πραγματοποιήθηκαν σήμερα αντίστοιχες παρεμβάσεις. Όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας από συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, από τον χώρο των σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου της Αττικής, του ΣΥΣΔΙΕΚ Αττικής, σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ λοιπόν του νομού Αττικής προχώρησαν σήμερα σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 10.30 το πρωί, ενώνοντας τη φωνή και τις διεκδικήσεις τους με τους εργαζόμενους σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Οι σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ απαιτούν, μεταξύ άλλων, όλοι οι σπουδαστές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση, απλήρωτη και ανασφάλιστη, να ενταχθούν άμεσα στο έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ, αλλά και στην έκπτωση ενοικίου. Και βέβαια προβάλλουν και κάποια άλλα θεσμικά αιτήματα όσον αφορά την δυνατότητα των σπουδών τους. Βεβαίως έχουμε και την περίπτωση της ΛΑΡΚΟ. Είχαμε και σήμερα το πρωί στην εκπομπή μας παρέμβαση από τον Παναγιώτη Πολίτη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλων Ομοφιδιότητας. Εκεί οι εργαζόμενοι αναμένεται να αποφασίσουν νέες κινητοποιήσεις μέσα στο Μάιο, επίτε από γενική τους συνέλευση. 24 ώρες απεργίες, 5 τον αριθμό, ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ, το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ της Λάρινας, ξεκινώντας βέβαια με τη 48η απεργία την προσεχή Πρωτομαγιά και το Σάββατο. Παρασκευή λοιπόν 1 Μαΐου και Σάββατο 2 Μαΐου είναι η πρώτη 48η απεργία των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, σε μια πορεία κλιμάκωσης βέβαια, διεκδικώντας την άμεση επαναλειτουργία του εργοστασίου και την περαιτέρω ανάπτυξη του, χρηματοδότησή του και ανάπτυξη. Και ανάπτυξη του, ώστε να μην κλείσει αυτή η στρατηγική σημασία εταιρεία και επιχείρηση και να μην ερημωθεί στην ουσία μια ευρύτερη περιοχή που αγγίζει μέχρι και 5 νομούς. απεργιακές κινητοποίησεις όμως είχαμε το προηγούμενο διάστημα και στους εργαζόμενους συμβασιούχους στις υπηρεσίες ασύλου. Συνέχισαν και σήμερα τις παρεμβάσεις τους. Μάλιστα, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής στήριξε και στηρίζει αυτές τις κινητοποίησεις που απαιτούν τις ανανεώσεις και παρατάσεις όλων των συμβάσεων εργασίας και να μην απολυθούν δηλαδή αυτοί οι εργαζόμενοι. Και μάλιστα, εν μέσω πανδημίας, και ενώ οι ανάγκες είναι πολύ αυξημένες όσον αφορά τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων. Και στη Θεσσαλονίκη να πούμε πως υπήρξαν δεκάδες παρεμβάσεις εμβόλου δουλειά από όλους τους κλάδους. Εν τω μεταξύ, η Γραμματεία Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου προετοιμάζει από τώρα, όλο και όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά ειδικά τώρα έχει μπει στην ευγευτία, για την φετινή εργατική πρωτομαγιά, τον εορτασμό της φετινής εργατικής πρωτομαγιάς, τιμώντας έτσι τους χιλιάδες νεκρούς εργάτες που έπεσαν στην ανειρήνευτη πάλι με τους εκμεταλλευτές μας. Και συνεχίζουμε να μένουμε δυνατοί στον αγώνα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Αυτό τονίζει, όπως είπαμε, η Γραμματεία Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ σε μήνυμά της προς τα σωματεία της πόλης και γενικότερα της περιοχής. Συμβολικές εκδηλώσεις, να πούμε πως εκτός από το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσουν τα συνδικάτα και σε Καλαμαριά και Εύοσμο την Παρασκευή, λοιπόν, 1η Μαΐου, τηρώντας βέβαια αυστηρά τα μέτρα προστασίας της υγείας, τόσο της δημόσιας υγείας όσο και της ατομικής προστασίας, χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες, καθώς και διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Άλλο ένα δωράκι από την κυβέρνηση προς τους εργοδότες και τους επιχειρηματικούς ομίλους είχαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, καθώς μέχρι και τις 31 Μαΐου παρατείνεται η δυνατότητα της εργοδοσίας με απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλλει εξ αποστάσεως εργασία. Τη γνωστή δηλαδή τηλεργασία. Αυτό προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εργασίας, Υγείας και Οικονομικών που αναρτήθηκε στο σύστημα Διάβια. Να πούμε εδώ πως η εξαποστάσεως εργασία είχε δεσμοθετηθεί ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 11 Μαρτίου. Ενώ, όπως φαίνεται, όχι μόνο παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου, αλλά πως επιδιώκουν και πολλοί επιχειρηματίες σε διάφορους κλάδους, κυρίως όσον έχει να κάνει με τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική αλλά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και άλλους κλάδους. Η κοινή επιπίθεση των εργοδοτών είναι πως αυτό το μέτρο πρέπει να ισχύει και στο γυναικές. Ένα μέτρο δηλαδή που πρέπει να παραμείνει σε ισχύ. Να περάσουμε γρήγορα και στο εξωτερικό δελτίο, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι. Επειδή όμως η μέρα σήμερα ήταν πραγματικά πολύ πλούσια σε δραστηριότητες όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο, λόγω της Πανελλαδικής Ημέρας Δράσης, πραγματικά αξίζει να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ αλλά και στο Twitter για να δείτε και εσείς η διεισόμαση τη δραστηριότητα όλων των ταξικών δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα. Στο εξωτερικό δελτίο πάμε πρώτα στις ΗΠΑ, όπου άλλοι 1.303 θάνατοι εξαιτίας ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Τα κρούσματα απόλυσης πλέον στη χώρα αυτή έχουν φτάσει σχεδόν το 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Να πούμε ότι περίπου το 1 τέταρτο των 210.000 θανάτων που οφείλονται στην πανδημία παγκοσμίως έχει καταγραφεί πλέον στη ΣΥΠΑ με 56.144 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, αφού πρώτα είχε προβεί στις απαράδεκτες δηλώσεις περί χρήσης ή ενέσιμης χρήσης απολυμαντικών, τώρα δεν μπορεί να καταλάβει, δηλώνει ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί υπάρχουν οι ολόνα αυξανόμενες αναφορές για δηλητηριάσεις από λαθασμένη χρήση αντισηπτικού. Αυτό δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξη που παραχώρησε εχθές το βράδυ, ξημερώματα Τρίτης, ώρα Ελλάδας. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε πως ακόμα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η χώρα του δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνους που θυσιάστηκαν για να προστατεύσουν τον κόσμο εξαιτίας της ανικανότητας ή κάποιου άλλου πράγματος από πλευράς της Κίνας. Αναφερόμαστε στο ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να απαιτήσει αποζημιώσεις από το Πεκίνο για το βαρύ πλήγμα που καταφέρνει στην αμερικανική οικονομία η παγκόσμια πανδημία. Ο ίδιος ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να δει πολλά σχολεία στις ΗΠΑ να ανοίγουν ξανά ως το τέλος της εκπαιδευτικής περίοδου, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, αναγνωρίζοντας πάντως ότι η απόφαση γι' αυτό επαφίεται στους κυβερνήτες των πολιτιών. Επίσης, η Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεκινά έρευνα για την απόφαση διακοπής χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είχε πάρει αυτή την απόφαση ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας του. Ενώ, τέλος, να πούμε ότι τα κρούσματα στο αεροπλανοφόρο Theodore Roosevelt πλησιάζουν πλέον τα 1,000, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Το Theodore Roosevelt παραμένει ακυροβολημένο στα νυχτά της νήσου Γκουάμ. 969 είναι συγκεκριμένα τα κρούσματα μέχρι χθες Δευτέρα που ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Και σε μια επίσης πολύ σημαντική είδηση από τις ΗΠΑ, φίλες και φίλοι ακροατές, για να το αποδεικνύει πραγματικά ποιον ωφελεί η επανέναρξη της οικονομίας εν μέσω επιδημίας και ποιος κυριολεκτικά θα πληρώσει την ύφη, το ασπασμένα. Η πρόθεση λοιπόν της Αμερικανικής κυβέρνησης να επανεκκινήσει την οικονομία συνοδεύτηκε από μια κίνηση των μεγάλων εταιριών που πραγματικά αξίζει να συζητηθεί σε όλους τους χώρους της δουλειάς. Μεγάλοι λοιπόν επιχειρηματικοί όμιλοι στις ΗΠΑ που λειτουργούν τεράστιες γραμμές παραγωγής ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης, στις οποίες στηβάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι, βλέπε Amazon και ούτω καθεξής κλπ. Έχουμε ξαναφερθεί σε άλλες εκπομπές, κατέθεσαν έτοιμα στο Κογκρέσο να περάσει νόμο σύμφωνα με τον οποίο απαλλάσσονται από κάθε είδους νομική και αστική ευθύνη και υπαιτιότητα σε περίπτωση που εργαζόμενος κολλήσει τον κορονοϊό στον χώρο της δουλειάς του. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τεράστιους χώρους εργασίας με χιλιάδες εργαζόμενους που στηβάζονται καθημερινά και πλέον οι εταιρείες δεν θέλουν να έχουν καμία ευθύνη ούτε καν να λαμβάνουν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και ζητούν και γι' αυτό νομοθετική παρέμβαση από πλευράς κυβέρνησης ώστε να τους απαλλάξει από κάθε είδους ευθύνη. Να πούμε ότι η κατάθεση του αιτήματος συνοδεύτηκε από αντίστοιχη δραστηριοποίηση κάθε είδους λόμπι των μεγαλοβιομηχάνων και όλων των κλάδων, με αποτέλεσμα η πρόταση αυτή να είναι ένα βήμα πριν την ψήφισή του. Να περάσουμε τώρα και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, να πάμε στη Γερμανία, καθότι το τελευταίο 24ωρο παρατηρήθηκαν αύξηση των νεκρών και των κρουσμάτων. Κατά 163 λοιπόν αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών, οι οποίοι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 από 110 το αμέσως προηγούμενο 24ωρο. Μια σημαντική αύξηση λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Robert Koch, που ειδικεύεται βέβαια στις μολυσματικές ασθένειες. Ο αριθμός πλέον των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας οδεύει πλέον να ξεπεράσει το φράγμα των 6.000, καθώς έχει φτάσει τους 5.913. Ενώ είχαμε και νέα 1.144 κρούσματα σε σχέση με τα 1.018 του προηγούμενου 24ωρου. Να μείνουμε λίγο περισσότερο στη Γερμανία, να το συζητήσουμε αυτό, να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Οι πρώτες ενδείξεις επιδείνωσης της επιδημίας του κορονοϊού λοιπόν εμφανίζονται στη Γερμανία μία εβδομάδα αφού ξεκίνησε χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και την ώρα που η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δηλώνει ανήσυχη για μία βιαστική επιστροφή στην κανονικότητα. Θυμίζουμε εδώ και την σύγκρουση που υπήρξε μεταξύ κυβερνητών και της ίδιας της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, ακόμα και προς και έντονες αντιπαραθέσεις ακόμα και προς μέλη του κυβερνούντος κόμματος της Χρυσής Δημοκρατικής Ένωσης. Κάποιοι κυβερνήτες λοιπόν σε κρατήδια της Γερμανίας θέλανε βιαστικά να άρουν τα μέτρα περιορισμού. Η καγκελέως Άγγελα Μέρκελ θεωρούσε ότι αυτό είναι εξαιρετικά επίφοβο και τώρα φαίνεται πλέον ότι υπάρχει αυτή η επιδείνωση της επιδημίας του κορονοϊού. Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, με δύο άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό μέτωπο που έχει να κάνει με τις γεωστρατηγικές εξελίξεις. Αρχικά να πούμε ότι ο επικεφαλής του αποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού, που στηρίζει το Κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, δήλωσε σήμερα ότι έλαβε τη λαϊκή εντολή να κυβερνήσει τη Λιβύη, υποσχόμενος να συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον της Τρίπολης και της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του δοτού πρωθυπουργού Φαγκέζ Ασάραντζ. Αυτή τη δηλώση την έκανε σε ομιλία του στο λιβικό τηλεοπτικό δίκτυο Λίμπια Αλχαντάθ. Είπε ο στρατάρχης πως αποδέχθηκε τη βούληση του λαού και την εντολή του, χωρίς να διευκρινίσει από ποιο θεσμό έλαβε τη λαϊκή εντολή, εφόσον λοιπόν δεν υπήρξαν κάποιο είδος εκλογές. Επίσης, δεν ανέφερε τις πολιτικές προεκτάσεις αυτής της εντολής, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου που πιθανόν να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο στο ανατολικό τμήμα της χώρας και την παράλληλη κυβέρνηση που διορίστηκε από αυτή τη συνέλευση που εκλέχθηκε το 2014. Προς το παρόν, πάντως, ούτε το Κοινοβούλιο της χώρας που εδρεύει στην Τρίπολη, ούτε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έχουν σχολιάσει επί του παρόντος την ανακοίνωση του στρατάρχη. Και να κλείσουμε με το Μεσανατολικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν την προσάρτηση από το Ισραήλ μεγάλου μέρους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ σε ένα κρεσέντο υποκρισίας κάλεσε το Ισραήλ να διαπραγματευτεί με τους Παλαιστίνιους. Η προσάρτηση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη και της κοιλάδας του Ιορδάνη περιλαμβάνεται στο κατάπτυστο σχέδιο που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη Μέση Ανατολή. Έπειτα από 16 μήνες πολιτικής κρίσης και 3 βουλευτικές εκλογές χωρίς ξεκάθαρο νικητή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο βασικός αντιπαλός του Μπένι Γκάντς κατέληξαν την προηγούμενη εβδομάδα σε συμφωνία για να σχηματίσουν μια κυβέρνηση ενότητας, η οποία μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε να ασκεί την κυριαρχία της και στους οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρια, όπως αναφέρονται στη Δυτική Όχθη οι Ισραηλινοί, στα κατεχόμενα δηλαδή παλαιστινιακά εδάφη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτή ήταν σήμερα η κάπως κουτσουρεμένη και εσπεσμένη εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας, για να μεταφέρει την δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και όλες τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη τεχνική υποστήριξη ο Άρης Δαλαμάγκας. Από εμάς, ευχές για όμορφο βράδυ. Γεια σας. Yeah.